слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо говорити про міжнародний досвід документування тортури, а точніше про те, що в Україні навчатимуть міжнародним стандартам документування катувань. Йдеться про катування у поліцейських відділках, СІЗО, тюрмах, закритих медичних закладах, а також про тортури полонених на окупованих територіях. Зазначу, що за даними Генпрокуратури, минулого року було порушено 52 кримінальних провадження за фактами тортур, а от через перевищення повноважень з боку правоохоронних органів відкрито 1629 проваджень. До суду доходять менше 3% таких справ, а вироків всього 10-15 на рік. Чому важливо правильно документувати тортуру, щоб це потім було доказами у судах і винні несли покарання, я розпитала директора Єнса Модвіка. Він голова комітету ООН проти катування, а також Олену Подолян, керівницю громадської організації «Форпост», і Валентину Ціханаву, проєктну менеджерку «Дігніті». Пані Олено, розпочався курс, так, правильно? Програма, да? Розкажіть про неї, про цю програму.
Це дворічний проєкт, який фінансується ЄС у партнерстві з Данським інститутом проти катувань Дігніті. І, до речі, навчати повинні фахівці Дігніті. Ми, українські організації, українські ГО, Січі Форпост, тільки тут організовуємо на місці цей процес. Сприяємо роботі. І протягом 2 років ми повинні будемо навчити фахівців, психологів, юристів і лікарів документуванню і лікуванню осіб, які пережили тортури. Також протягом 2 років повинна бути нами створена мережа, ну, разом з партнерами, звісно, мережа з тих фахівців, яка, як ми дуже сподіваємось, буде тільки буде тільки ширше те, що будуть туди люди долучатись. Є на сьогодні в Україні ряд НЖО, які вже працюють в проблематиці і доволі успішно, але повинна бути залучена фахова допомога.
Ви сказали про катування де, чи взагалі по Україні, по всій території України про це йдеться?
Ні, ми не прив'язуємось зараз тільки до бойових дій.
Тільки до бойових дій?
Не прив'язуємось, так. Взагалі по Україні. Ми кажемо і про місця цивільної несвободи, і про людей, які пережили там в зоні бойових дій катування, і навіть про тих, хто повернувся з полону з країни-агресора. Тобто всі громадяни України.
Угу.
За будь-яких обставин.
Де буде ця реабілітація проводитися?
Вона буде проводитись на базі організацій, які долучаться. Ну, тобто, якщо мова йде про фахівця, який працює в державній лікарні, то, наприклад, лікар, який буде оглядати в рамках своїх компетенцій постраждалу особу, то, ну, якщо ми кажемо про фіксацію, про документування чи про лікування, то таким ресурсом, якщо вже мова йде про тривалий супровід психотерапевтичний чи там психосоціальну допомогу, може не таку поглиблену, але ну то за кошт організації, які і так працюють в цьому напрямку. Їх.
Я би хотіла до пана Єнса звернутися і запитати, чи моніторять ситуацію із катуваннями в Україні, якщо так, як це фіксують, і в якому про які цифри можна говорити, про який стан речей.
I do not have my own experience here.
Не можу сказати, що у мене є якийсь власний досвід, але від тих НГО, з якими ми співпрацюємо, та від національного механізму попередження катувань, який реалізовується в рамках Офісу омбудсмена, ми знаємо про ситуацію, ми знаємо, що ситуація з тортурами дійсно дуже велика проблема наразі, але в той же самий час ми чуємо, що присутня політична воля і бажання щось змінити, і для цього є дуже впливовий інструмент, яким є Стамбульський протокол. Стамбульський протокол, перш за все, покликаний навчати лікарів та тих спеціалістів, які займаються розслідуваннями ситуації ймовірних катувань, як оглядати ймовірних жертв в катувань, як з ними спілкуватися і як отримувати медицинські свідчення щодо катувань, які відбулися. І дуже важливо робити це на якомога ранішій стадії, Це дуже важливо для подальшого подальшого розслідування для того, щоб привести ці справи до суду. І це може допомогти зробити ці судові справи вдалими, тобто успішними. І наразі ми бачимо, що в минулому вже дуже багато медичних свідоцтв, медичних сертифікатів були недостатньо добре оформлені і не змогли надати ту доказову базу, яка була потрібна.
О, можна уточнити, що за сертифікати?
Certificates according to the Istanbul Protocol.
Мова йде про медичні сертифікати, які складаються на основі процедури Стамбульського протоколу. Тут мова йде про медичний огляд ймовірних жертв катувань. Це коли лікар візуально оглядає ймовірну жертву і шукає на ній якісь видимі ознаки ушкоджень. Це можуть бути синці, це можуть бути шрами, це може бути якесь пошкодження м'язів або тканин нервової системи. І також дуже важливо звертати увагу на психологічний стан людини. Тобто це можуть бути або фізичні прояви, або психологічні прояви, які можуть бути пов'язані з ймовірним катуванням, а відтак можуть бути свідоцтвом того, що катування мало місце.
Пане Єнсе, про міжнародний досвід хотілося б вас розпитати, як в інших країнах ситуація з катуваннями і що робить ваша організація?
Torture often goes under the radar.
Справа в тому, що питання тортур часто є замовчуваним, тобто про це дуже часто воліють не говорити, і про багато випадків ми просто не чуємо, тому насправді надати якусь актуальну всеохопну статистику дуже складно. Але ми знаємо від Amnesty International, що проблеми з тортурами спостерігаються близько в 130 країнах світу, і не так багато в світі є країн, в яких повністю відсутня проблема тортур. І війни та тероризм, звісно ж, погіршують ситуацію з правами людини, і ми спостерігаємо таку ситуацію, коли з одного боку у нас є певний прогрес і поступ в цьому плані, наприклад, розробка і впровадження Стамбульського протоколу, з іншого боку, в деяких країнах ситуація з правами людини в той же самий час погіршується.
У яких країнах найкраще із правами людини і з їхнім дотриманням?
I would rather not mention specific countries.
Я би не називав якісь конкретні країни. Можу сказати лише тільки, що коли спеціальний доповідач ООН з питань, пов'язаних із застосуванням катувань, був з візитом в Данії, він сказав, що в Данії все добре, катувань не виявлено. Я сподіваюся, що це правда.
Хотілося б тепер до України. Від початку війни у нас з'явилося багато військових психологів і, насправді, психологів, які працюють і з людьми, які зазнали тортур та катування. Тим не менше, проєкт вас розпочався, мабуть, для того, щоб підсилити, що не все так добре, як нам здається, що ще не вистачає фахівців. Ті, які безпосередньо мають працювати з тими, хто зазнав катування. Не взагалі психологів.
От дуже важливе і дуже цінне запитання. Слухайте, сьогодні, вже, напевно, п'ятий раз я упевнююсь в тому, що ми повинні посилювати просвітницьку роботу. Тому що військовий психолог – це людина, яка не повинна бути психотерапевтом, мати дуже поглиблені знання клінічні. Вона повинна, знаєте, бути дуже гарним діагностом і дуже гарним кризовим психологом. Військовий психолог, який працює на місці подій, в зоні бойових дій. Це взагалі інша компетенція. А ми кажемо з вами про так званих кабінетних спеціалістів, які мають поглиблені навички і фіксації таких явищ, як катування. І коли ми кажемо про катування, це взагалі не факт, що в людини це викликає травму. Це по-перше. По-друге, не факт, так, не завжди, не в будь-якій ситуації. Не обов'язково, часто, але не обов'язково. І ми повинні вміти, фахівці, які працюють вже клінічно, психотерапевти, психологи клінічні, вони і психіатри, лікарі, вони повинні вміти відстежувати зміни протягом тривалого часу, вміти зібрати анамнез, вміти порівнювати що має відношення до травми, а що до неї не має відношення, і тому вивчати дуже великий тривалий, ну такий певний час життя людини. Тобто це інша взагалі робота. Ну і надавати таку поглиблену допомогу. Але я думаю, що то, як ви сформулювали, це нам дає розуміння, що от дивно, але завдяки війні ми маємо великий попит на послуги. Психосоціальні взагалі. Я маю на увазі і психологічні, і соціальних працівників, яких в країні взагалі практично немає. Це дуже велика потреба і дуже важливі фахівці, важливіші, але ми про них практично не говоримо. І лікарі-психіатри вже, якщо є ну, такі вимірювані і ознаки, і повинно бути лікарське втручання. Не тільки там психологічне і психотерапевтичне.
Де найчастіше зазнають катувань в Україні? Ну, я розумію, що у зоні бойових дій, якщо убрати мирну територію.
В пенітенціарній системі.
Наскільки,
мабуть.
Із того, що я знаю, дуже важко і правозахисникам туди потрапити, для того, щоб зафіксувати. Чи ваш проєкт, він якось передбачає допомогу, доступі?
В нас є розвинена мережа колегіальна правозахисних організацій. Форпост не є організацією, яка сама здійснює моніторингові візити, але нас залучають наші колеги правозахисні організації, Харківська правозахисна група, правозахисна група «Січ», яка є також співвиконавцем цього проєкту. Тобто в нас є таке ну, дуже надійне партнерство всередини колегіальне. Так, це складно. Це складно. І от якщо є гарний діалог, наприклад, в громаді на місцевому рівні, тому що не тільки ж пенітенціарна система, наприклад, там, ну я не знаю, інтернати дитячі чи для дорослих, наприклад.
І там також.
Так, розвинене явище абсолютно. Взагалі-то ми, українці, звикли толерувати погане відношення до себе. Ми не розпізнаємо його як те, що порушує наші права.
А, наприклад, які такі кричущі приклади можете навести?
Так, можу і хочу. Це дуже важливо. Тому що, наприклад, коли мова йде про розголос діагнозу хронічного, ну, наприклад, важкохворої людини, наприклад, яка хворіє на туберкульоз чи на ВІЛ і так далі. І коли ми бачимо регулярно в своїй роботі, що, ну, вибачте, нормою є розголос діагнозу, чи відмова надавати медичну допомогу в лікарні з того приводу, що людина є заразною, я так кажу, як кажуть по факту.
Але ж на той лікарні, так. Щоб надавати послуги.
Так, на той лікарні. А не надання медичної допомоги, це в Україні, ну, така, знаєте, норма, на жаль. І тому, коли ми кажемо про катування як ну, вже таку найвищу октаву порушення прав, то якщо в повсякденному житті нормальною практикою є відсутність ну, такої ширми в кабінеті, де оглядають жінку, наприклад, гінекологічному, так? Чи такий трафік лікарів, які заходять і виходять. Чи акушерське насилля, яке є також розвиненим, то що вже казати про засуджених, які відбувають покарання?
Але насправді, коли говорять про акушерське насильство, при ну, в моєму колі оточення дуже по-різному сприймають. Є люди, які прям кричать про це акушерське насильство, а дехто говорить, що нічого такого подібного не відбувається.
Люди різні. І лікарі різні. Тут потрібно казати правду і казати, що не кожен лікар і не кожна лікарня.
Але явище, звичайно.
Так, але явище в Україні дуже поширене. Взагалі приниження людської гідності, неповаги до прав і свобод.
А чи завжди люди готові говорити про катування, про те, що вони зазнали тортур? Якщо вони не готові, то чому? З якої причини вони уникають розмови про це?
Дуже по-різному буває. Тому що от ми зараз з колегами в своїй команді готуємо тези на конференцію професійну і пишемо статтю на тему соціального остракізму.
Що це, поясніть?
Ну, от ми дуже, дуже довго думали над тим, як це назвати явище, і до того прийшли, що це така відповідність є в цьому, в цій назві. Тому що, наприклад, коли людина, яка зазнала, наприклад, потрапила у полон, ну, наприклад, військовослужбовець, то в нас же є така практика, щоб людину визнати дезертиром заднім числом. І, ну, щоб там, знаєте, документи не робити, там не розслідувати це все. А потім, коли людина повертається назад до військової частини, що їй каже командир і ті, хто воював з людиною разом, почуття вини таке загострене в них, що його прийняти це почуття вини, ну, дуже складно. Тобто, ну, легше саму жертву звинуватити. Чи замовчування, чи звинувачення жертви. І це наша з вами буденність. Це те, що ми спостерігаємо кожного дня. Просто на прикладі військових ми можемо бачити це дуже-дуже гостро, так? Угу. Воно загострюється. А так, це нормальне і таке явище. І єдина група, яка більш-менш наразі захищена, група людей, які пережили тортури, це політичні такі заручники, полонені політичні, чи громадянські, чи там військові. Більш-менш, тому що вони зараз, ну, так, знаєте, може, я не знаю, як сказати, до них прикуте
більше уваги суспільства.
Увага суспільства, так, дякую, так.
А ви говорили ще про...
Останні не мають репарацій взагалі. Ні лікування безкоштовного, ні діагностики, ні фінансових, ніяких виплат. Їх доступ до правосуддя взагалі, ну, має...
Це ви про військових? Про військовополонених?
Ні, про засуджених, ага. Про звичайних військових, про всіх.
А ви ще згадали про медичну допомогу в рамках проєкту. Що це буде, як вона надаватиметься?
Можливо, я розкажу. Датський інститут проти питок. Це будуть експерти датського інституту. Ми привлікаємо експертів із Грузії, Америки теж. Ми будемо проводити два види тренінгів. Це перший тренінг для більшого кількості людей, і потім це буде повищення кваліфікації більш детальне, де люди будуть проходити супервізії. Це документація, звісно ж, це юристи, медицинські працівники і клінічні психологи. И, конечно же, наши эксперты, у нас есть своя клиника в нашем институте, которая занимается жертвами пыток. Это беженцы, приезжающие в Данию с разных стран. И у нас наработана методика, которую мы, думаем, можем поделиться. И это повышение квалификации, конечно, нам уже очень важно в сотрудничестве с украинскими организациями понять, какая есть необходимость, что важно, контекст этой страны, чтобы знать, о чем говорить и как сделать так, чтобы это повышение квалификации было релевантным и нужным для этих профессий.
С якими вы громадскими организациями коммуникуете або співпрацюєте?
В этом проекте у нас две партнерские организации, Сыча Форпост, которыми работаем, но мы, как у нас сегодня была конференция, мы, в принципе, открыты к сотрудничеству, мы считаем, что это очень важно делиться опытом. Это какие-то государственные организации, которых у нас множество сотрудничества, и, конечно же, не государственные организации, всем, которым интересна тематика и которые каким-либо образом связаны с жертвами пыток, для нас является важным сотрудничество с этими организациями.
Чи багато людей до вас зверталися саме з тих, хто пережив катування? Або, можливо, ви кейси можете якісь розповісти, які вас вразили щодо України?
В Украине по нашей тематике это, конечно, Форпост, потому что мы работаем в сотрудничестве с Форпост, который проводит саму реабилитацию. Мы подготавливаем, повышаем квалификацию, то есть мы напрямую не связаны с жертвами пыток в Украине.
Вирше раз організацію. Можливо, ви можете розповісти про ті кейси, які вас особисто вразили?
Я, мабуть, скажу більше про проблематику все ж таки дітей, як найменш захищених. Тут наразі немає наших колег, які займаються проблемою дітей. Це Вікторія Федотова, Мартін Клуб і Рукавичка. В них є такий сервіс для одиноких матерів і дітей. Ні, вони взагалі з Донецької області, але вони зараз живуть і працюють в Дніпрі. І це люди, які дуже фахові, дуже віддані своїй справі. Вони дуже багато років вже в цій темі і нікуди не підуть, поки не, ну я не знаю, там може там життя не сплине їх, чи вони не доб'ються там якихось позитивних змін. І це Зоя Мельник, яка сьогодні теж була присутня і заявляла проблематику. І от тут навіть я з моїм досвідом вже багаторічним роботи відчуваю, знаєте, таку безпорадність і вимушену безпорадність, такий термін є. Так? Тому що я не знаю, що робити в ситуації, коли дитина вона знаходиться в системі і немає дорослого, який був би зацікавлений в цій системі, допомогти цій дитині. І коли там не те, що толерується, а вважається за норму, взагалі жорстокість і навіть катування, і навіть насилля, і моральне, і сексуальне, і будь-яке, і економічне, ну там все, яке тільки може відбуватись, вважається за норму. Розумієте, як страшно з цим стикатись? Оскільки я як психотерапевтка не працюю з дітьми, мені ця інформація, вона для мене, я не всю проблематику знаю, і тому в мене дуже так це
лякає. А з ким ви особисто лякає психотерапевтка працюєте?
З дорослими.
З дорослими.
Дорослими, так, так. Дорослими, підлітками і дорослими.
Ну, що, в принципі, розпитали. Якщо хочете, можете дещо так також додати.
I would like to add that the prison doctors is a key profession.
Я хотів би додати лише, що лікарі, які працюють у в'язницях, є надзвичайно важливими спеціалістами, бо це саме ті спеціалісти, які можуть на ранній стадії виявити випадки катування. Є практика того, що всіх новоприбулих до пенітенціарного закладу або до в'язниці оглядає лікар. І вже на цьому етапі у нього є шанс виявити кейси, виявити якісь випадки катувань, так само, як і виявити їх в подальшому. І дуже важливо правильно це все задокументувати, описати, зробити фото і зібрати всі необхідні матеріали для того, щоб в подальшому передати цю справу до розслідування і в перспективі до суду. Тому наш проєкт фокусується саме на лікарях, які працюють у в'язницях.
Це була розмова про важливість правильного документування тортури. Говорили із доктором Єнсом Модвіком, головою комітету ООН проти катувань, Оленою Подолян, керівницею громадської організації «Форпост», та Валентиною Ціханавою, проєктною менеджеркою «Дігніті».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.